وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
E deixa os que tomam sua religião por diversão e entretenimento e aos quais a vida terrena ilude. E adverte com ele para que alma alguma se entregue à ruína pelo que cometeu enquanto não terá, além de Alá, nem protetor, nem intercessor. E se ela quiser resgatar-se com qualquer resgate, este não lhe será aceito. Esses que se entregam à ruína pelo que cometem terão por bebida água ebuliente e doloroso castigo porque renegavam a fé.